Ilmasto- ja luontokatodenialismin helposti ajattelee kärkkänä mielipiteenä, jotka kieltävät ja vähättelevät ilmastonmuutoksen ja luontokadon olemassaoloa, syitä ja sen seurauksia. Mutta yhtä lailla denialismi voi olla huomaamatonta. Omien silmien ummistamista tai vastuun välttelemistä arjen tilanteissa, jossa omilla valinnoilla olisi mahdollista vaikuttaa. Tämänkertaisessa jaksossa pohdimme kirjailijatoimittaja Mia Rönkän ja psykologi Julia Sangervon kanssa, millaista arjen ilmasto- ja luontokatodenialismi oikeastaan Suomessa on, kuinka denialismin ilmapiiri on rantautunut Suomeen ja ketä oikeastaan voi kutsua arjen denialistiksi.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Moikka ja tervetuloa Luonnon ääni -podcastin pariin. Minä olen Suomen luonnon verkkotuottaja Roosa Roivainen ja vuoden ensimmäisen podcast-jaksoon olen saanut vieraakseni kirjailija, tiedetoimittaja ja tutkija Mia Rönkän ja asiantuntijapsykologi Julia Sangervon Mieli ry:stä. Tervetuloa studioon ja kai tässä kohtaa voi vielä sanoa hyvää uutta vuotta.
Kyllä voi sanoa ja kiitos kutsusta.
Ja kuulijoille tähän alkuun pieni huomio, että jos taustalta kuuluu jotain hälyä, niin nauhoitamme täältä muuton keskeltä. Meidän toimitus on muuttanut uusiin tiloihin ja vielä hieman muuttoaskareet kesken, niin saattaa kuulua jotain pieniä porauksen ääniä. Mutta jos siirrytään meidän päivän aiheeseen, eli tänään puhumme ilmasto- ja luontokatodenialismista. Ja Mia, sinä olet kirjoittanut Suomen luonnon tammikuun numeroon aiheesta todella mielenkiintoisen jutun ja siinä lähestyt tätä aihetta etenkin niin kuin siitä arjen denialismin näkökulmasta ja sen kautta. Jutussa esimerkiksi pohdit sitä, että vaikka itse olit pyrkinyt arjessa noudattamaan kestäviä elämäntapoja ja valintoja, niin olet myös miettinyt, että oletko sittenkään tehnyt ongelman eteen riittävästi ja ehkä kysytkin silleen, että olenko minä itse denialisti. Niin nyt kun olet haastatellut aiheen tiimoilta asiantuntijoita ja tutkit asiaa, niin millaiseen johtopäätökseen tulit?
Joo, kun siinä pohdin, että olenko itse tehnyt tarpeeksi, niin kun ajatellaan luontokadon etenemistä, ilmastonmuutoksen etenemistä, niin tähän mennessä ei todellakaan siis yleisesti ole tehty tarpeeksi. Ja jos ajatellaan sitten taas suomalaisten keskimääräistä hiilijalanjälkeä ja luontojalanjälkeä, niin tuntuu, että helpostikin suomalaisena pystyy tekemään enemmän. Että nythän julkaistiin viime kesänä Sitran ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden analyysi suomalaisten luontojalanjäljestä ja sen pohjalta tuli tämmöinen hätkähdyttäväkin tieto, että mikäli jokainen maapallon asukas kuluttaisi, kuten suomalaiset keskimäärin, niin 19% eli melkein viidennes maailman lajeista häviäisi pitkällä aikavälillä. Ja se oli myös kiinnostavaa, että tästä luontojalanjäljestä valtaosa niin kuin ruoan ja muun kulutuksen osalta kohdistuu muualle kuin Suomeen. Eli me suomalaisina tuhotaan sitä luonnon monimuotoisuutta muualla maailmassa myös. Ja kun sitä pohdin, että mitä sitten vois tehdä, niin sehän ei tavallaan tarkoita sitä, että täytyisi jotenkin niin kuin täysin luopua jostain tai kieltäytyä, vaan voi myöskin ikään kuin kohtuullistaa, että jos sit vaikka tykkää syödä lihapullia, niin sitten syö lihapullia, mutta jos vaikka söisi niitä vähän harvemmin tai sitten laittaisi niihin osan kasvista tai jotain kasvisproteiinia, niin tämmöisillä pienilläkin teoilla, kun niitä tulee, kun tarpeeksi moni niitä tekee, niin on suuri merkitys, että usein halutaan niin kuin vähän kärjistäenkin ehkä tavallaan tuoda esiin semmoista näkemystä, että pitäisi kokonaan sitten kieltäytyä ja kaikesta ja ei saisi mitään enää tehdä ja pitäisi muuttaa jonnekin mökkiin ja jyrsiä pelkkiä porkkanoita, mut sehän ei tavallaan ole se ainoa lähtökohta tai se lähtökohta ollenkaan, vaan just tämmöisellä niin kuin kohtuullistamisella päästäisiin pitkälle.
No Julia, sinä toimit Mian jutussa yhtenä asiantuntijana, niin miltä nämä Mian pohdinnat sinusta kuulostavat ja millaisia ajatuksia ne herättää?
No hyvin samaistuttavilta ja mä pidän tuosta ajatuksesta, että että se kohtuullisuus riittää ja että jokainen teko merkitsee. Että toi kysymys, mitä sä aluksi tavallaan nostit esiin, mikä Miallakin oli ollut yhtenä lähtökohtana siinä jutussa, että tekeekö tarpeeksi, niin se on todella ollut hyvin ajankohtainen tässä hetkessä, missä me eletään, koska se on valtavan iso kysymys, tämä kuin ilmastokriisi ja luontokato, koska sehän on selvää, että me ei tehdä tarpeeksi, että meidän koko nykyinen elintapa on valtavassa ristiriidassa tämän kriisin kanssa, jossa me eletään, niin totta kai se altistaa meidän mieltä sellaisille denialistisille rakenteille, koska se on niin suuri se ristiriita, että tavallaan että kaikki tai hyvin moni asia, mitä meillä on opetettu ja mitä meidät on opetettu ihannoimaan, niin on niin konkreettisesti ristiriidassa ihan siis semmoisten niin kuin valtavan perustavanlaatuisten kysymysten äärellä, niin kuin elinkelpoisuus ja lajien säilyminen. Ja se tietysti herättää sitten myös jotenkin semmoista, että ne haasteet voi tuntua niin massiivisilta, että onko mitään tehtävissä, että onko järkeä yrittää, kun tavallaan se maaliviiva voi tuntua niin kaukaiselta, niin sen takia mun mielestä se kohtuullisuuden viesti on todella tärkeä. Tai tavallaan niin kuin ehkä kaksi asiaa, että ensinnäkin niin kuin yksi ymmärtää, että se on niin kuin inhimillistä kokea riittämättömyyttä tällaisen kriisin edessä, koska se koskee meidän koko elintapaa, jolloin se ei tavallaan ole niin kuin yksilön syytä ja yksilö ei voi ratkaista kaikkea, mutta sitten samaan aikaan kaksi, niin jokainen meidän teko merkitsee ja jokainen asteen kymmennyskin, mitä me voidaan vähentää ilmastolämpenemistä, niin sillä on valtavan suuri merkitys. Jokainen laji, mikä me voidaan pelastaa, niin sillä on valtavan suuri merkitys. Et toki jos mietitään esimerkiksi vaikkapa sitä saimaan norppaa, joka on meidän kotoperäinen laji. Suomalaiset on ainoat, jotka voi pelastaa saimaan norpan. Ja sekin on globaalissa mittakaavassa, se on vain yksi laji. Et onko siellä merkitystä, että jatkuuko se vai ei, kun kuitenkin sitten muut lajit jossain muualla saattaa kuolla. Niin tuollaisella asenteellahan ei ikinä saataisi suojeltua yhtään mitään, ei saataisi aikaiseksi yhtään mitään. Mutta silti saimaan norpankin suojelussa ollaan edistytty ihan valtavasti, ihan tavallisten vapaaehtoisten voimin, jotka on rakentanut niitä keinopesiä saimaan norpille, jonka takia me ollaan saatu turvattua saimaan norppaa vielä. Ja se on tavallaan yksi esimerkki siinä, että jokainen teko merkitsee, jokainen laji merkitsee, että se kaikki on osa sitä suurta kokonaisuutta. Ja sitten jos miettii myös sellaista tavallaan meidän mielen hyvinvoinnin näkökulmaa, niin sekin tuo valtavasti jotenkin sellaista toivoa ja uskoa tulevaan, että keskittyy johonkin ja yrittää tehdä jotain. Että vaikka ei voisi ratkaista kaikkea, niin voi tehdä sen jonkun oman pienen osansa, minkä avulla on sit osa semmoista laajempaa muutosta koko maailmassa semmoisen hyvän eteen.
Niin, jos palataan tuohon ilmasto- ja luontokadon denialismin arkipäiväistymiseen. Et Julia, sinä esimerkiksi huomautat tässä jutussa, että nämä tällaiset niin kuin denialistiset ajatusmallit ovat itse asiassa melko yleisiä meidän yhteiskunnassa. Ne tosiaan niin kuin läpäisee kaikki nämä meidän niin kuin yhteiskunnan rakenteet. Niin miten teissä tämä ilmasto- ja luontokatodenialismi erityisesti täällä meillä Suomessa ilmenee?
Denialismihan voi ilmetä hyvin monin tavoin, että se ei tarkoita välttämättä pelkästään niin kuin ilmastonmuutoksen tai luontokadon kieltämistä, vaan se on oikeastaan hyvin niin kuin laaja jatkumo erilaisia ajatusmalleja, eli voidaan kieltää nämä ilmiöt kokonaan, voidaan vähätellä niiden vaikutuksia, voidaan jopa esittää ne vaikutukset myönteisinä, sitten voidaan kieltää ihmistoiminnan vaikutus näihin ilmiöihin, tai voidaan esittää, että ainakaan niin kuin itse tai oma viiteryhmä tai oma valtio ei voi tehdä mitään niiden torjumiseksi tai ei kannata tehdä, ei ole taloudellisesti mahdollista tehdä tai että ainakaan ei vielä tarvitse tehdä mitään. Että tässä on hyvin laaja ikään kuin skaala erilaisia näkökohtia.
Joo, Mia tosi hyvin kuvasikin sitä ja toi on mun mielestä tärkeä huomio alleviivata, että monesti jos puhutaan esimerkiksi siitä ilmastodenialismista, niin ihmisten mielikuva siitä on aika kapea. Että se tarkoittaa sitä, että kiistetään ilmastonmuutoksen olemassaolo kokonaan, mutta se on hyvin tärkeää ymmärtää, että se on jatkumo monenlaisia ajattelumalleja ja myös muut kuin se ihan ääripään denialismi voi olla osa denialismia. Ja yksi näkökulma, mitä mä oon halunnut nostaa esiin, on ollut se, että myös se on osa denialismia, kolonialismia, jos kiistää sen, että ihmiskunnan toiminnalla olisi myönteinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään, tai että kiistää sen, että me voitaisiin tehdä jotain, koska siitäkin on hyvin selkeä tutkimusnäyttö, että me pystytään vähentämään meidän päästöjä, me pystytään hillitsemään ilmastonmuutosta, mutta silti se on semmoinen narratiivi, mitä myös yhä toistellaan aika usein, että no et eihän me voida tehdä mitään, että joo, ilmastonmuutos on totta, mutta sille ei voi tehdä mitään, ja sen takia on parempi olla ajattelematta asiaa, niin tämäkin voidaan nähdä yhtenä denialismin muotona. Ja sitten samalla se on tärkeää ymmärtää, että koska me puhutaan niin perustavanlaatuisesti meidän elintapaa ja kulttuuria kohtaavasta kriisistä, että meillä kaikilla on todennäköisesti jonkin tyyppisiä denialistisia ajatusmalleja, koska me ollaan kasvettu sellaiseen yhteiskuntaan, joka on tarjonnut niitä meille. Ja sitten jos miettii jotain arkipäiväistä esimerkkiä semmoisesta rakenteellisesta denialismista, joka näkyy meidän kulttuurissa, niin mun mielestä aika hyvä esimerkki voi olla vaikkapa, että Hesarin etusivulla voi samaan aikaan olla joku uutinen siitä, että ilmaston lämpeneminen on edennyt huolestuttavasti ja tiedeyhteisö varoittaa, että nyt on tehtävä jotain. Ja sitten siinä alla voi olla semmoinen mainos, että nyt on ekstra halvat lennot aurinkomatkoille, että nyt kyllä kannattaa ostaa ne lennot. Niin toihan on niinku itsessään aika niinku dissosiatiivinen ajankuva, että näähän on niinku räikeässä ristiriidassa toistensa kanssa.
Toi myöskin denialismi linkittyy kiinnostavasti ilmastoestämiseen, josta nyt on esimerkiksi käynnissä kiinnostava Koneensäätiön rahoittama hanke. Eli ilmastoestäminenkin voidaan määritellä niin, että voidaan kieltää ilmastonmuutoksen olemassaolo tai sitten just viivytellä ilmastotoimia, ehkä sitten jopa siihen asti, että niiden tekeminen on liian myöhäistä tai sitten väheksyy ilmastopolitiikan painoarvoa, että tällä ilmastoestämisellä myös pyritään just ylläpitämään tätä niin kuin elämäntapaa ja kulutustottumuksia, jotka sitten hyvin pitkälti pohjautuu siihen suureen energian kulutukseen ja luonnonvarojen kulutukseen.
Kyllä. Jos me tehtäisiin tavallaan semmoinen jotenkin karikatyyri ilmastodenialismista kautta aikojen, niin tuntuu, että tosi monta vuotta on tullut semmoinen, että ilmastonmuutos ei ole totta, tai ei ainakaan ole ihmiskunnan syytä, että eihän tässä ole mitään. Ja sitten tavallaan, kun niitä seurauksia alkaakin näkyä, niin sitten se yhtäkkiä kääntyy siihen, että no ehkä se on totta, mutta nyt ei enää voida tehdä mitään, turhasta nyt enää ajatella. Että tavallaan se ydinviesti on koko ajan sama, että pyritään suojelemaan sitä totuttua elämäntapaa, niitä totuttuja ajattelumalleja, että se tuntuu niin uhkaavalta, että jonkun asian pitäisi muuttua, että sitten aina keksitään joku uusi syy sille, että miksei mitään kannata tehdä. Vaikka, jos me oltaisiin alettu toimia silloin useampi vuosikymmen sitten, niin me oltaisiin huomattavasti paremmassa tilanteessa nyt. Samoin, jos mietitään vaikkapa taloudellisia vaikutuksia, koska se on aika semmoinen hassu argumentti, mitä usein käyttää, että ei ole varaa torjua ilmastonmuutosta, että nyt on niin suuret taloudelliset haasteet, että pitää keskittyä johonkin muuhun. Niin meillä on hyvin selkeä tutkimusnäyttö siitä, että ilmastonmuutoksen hillinnästä tulee koko ajan huomattavasti kalliimpaa, ja se on itse asiassa kaikista suurimpia taloudellisia uhkakuvia, mitä meillä on. Mutta pistää ajattelutapaa silti näkyy hyvin vahvasti.
Mm. Niin yleinen argumentti on se, että Suomi on niin pieni valtio tässä maailmassa, että ei meidän ilmastoteolla täällä ole mitään merkitystä, jos mietitään niin kuin globaalia mittakaavaa. Mutta sitten toisaalta suomalaisethan niin kuin on hyvin semmoista niin kuin luontokansaa, että meille aika monelle uskaltaisin väittää luonto ja siellä oleminen on tosi tärkeää. Kuinka sitten tällaiset denialistiset ajatusmallit on sitten rantautunut kumminkin tänne tavallaan meidän arkipäivään ja meidän arkisen ajatteluun?
Denialismiin vaikuttaa hyvin monet tekijät sekä yksilötaholla että yhteiskunnan taholla. Että tässä jo mainittiinkin niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka sitä tukee, eli voi olla taloudellisia näkökohtia tai voi olla ideologioita, on eri intressiryhmiä, on eri valtasuhteita, on teollisuuden aloja, jotka hyötyy esimerkiksi ilmastodenialismista ja sitten siihen liittyviä tämmöisiä ihan siis lobbausryhmiä, ajatushautomoita, jotka pyrkii edistämään sitä denialismia. Ja sitten niin kuin Julia toi esiinkin, niin yksilöt tasolla denialismi on tavallaan hyvin semmoinen inhimillinen ajatusrakennelma, että tässä ollaan niin kuin turvassa ja tässä voidaan jatkaa niin kuin ennenkin ja siihen voi sitten rakentua ikään kuin semmoinen yhteisö ympärille, missä sitten ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, että perhetausta voi vaikuttaa, sosiaalinen ympäristö, sit kokemukset esimerkiksi viranomaisista tai muista auktoriteeteista, että kehen samaistuu, ketä arvostaa, mihin porukkaan kokee kuuluvansa. Tai sitten denialismi voidaan nähdä ikään kuin keinona vastustaa valtaa pitäviä tai tämmöistä jotain koettua eliittiä. Ja toki sitten esimerkiksi yksittäisten tutkijoiden osalta denialismi voi myös olla keino ikään kuin saada itseään esiin ja saada itselleen näkyvyyttä. Ja nykyiselläänhän sitten denialismia voi vahvistaa myös niin kuin sosiaalinen media ja algoritmit ja tekoäly, jotka ikään kuin helposti alkaa sitten vahvistaa sitä ihmisen omaa kuplaa ja ikään kuin tuottaa ja antaa tarjolle semmoista sisältöä, mistä se ihminen sitten lähtökohtaisesti vois olla kiinnostunut tai mistä pitää. Ja sittenhän on nämä disinformaatio, misinformaatio, jotka sitten osaltaan sekä tuottaa sitä virheellistä tietoa, että sitten ikään kuin hämärtää sitä kokonaiskuvaa ja voi myöskin rapauttaa luottamusta tieteeseen.
Joo, siinä tulikin tosi hyviä näkökulmia. Mä näkisin, että on ainakin kaksi olennaista asiaa, mitkä on tärkeä nähdä, joista ensimmäinen on se, mitä Mia nostikin hyvin esiin, että meillä on paljon tahoja tässä yhteiskunnassa, jotka hyötyy ilmastodenialismista ja luontokatodenialismista ja voi tarkoituksellisesti halua ruokkia sitä. Se samanlaista efektiä nähtiin vaikka jossain vaiheessa, kun oli epäselvyyttä vaikkapa tupakan terveysvaikutuksista, niin oli ne tupakkayritykset, jotka lobbasivat hyvin aggressiivisesti sitä, että eihän se ole niin haitallista ja ei meidän tarvitse kantaa vastuuta. Ja totta kai ne halusi ruokkia sitä samaa ajattelumallia sitten myös yksilöillä. Ja samalla me nähdään nyt esimerkiksi sitten vaikkapa fossiiliteollisuuden yrityksillä tällä hetkellä. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä mun mielestä on hyvä huomioida, mitä vähän aikaisemmin avasinkin, on se, että denialismi on kauhean inhimillinen ilmiö ja ihmismielellä on ihan valtavasti kaikkia erilaisia semmoisia kognitiivisia ajatusvääristymiä ja semmoisia psykologisia malleja, mitkä on olemassa tavallaan turvaamaan sitä, että kaikki pysyy ennallaan ja kaikki on hyvin nyt ja minkään ei tarvitse muuttua ja mun ei tarvitse ajatella eri tavalla. Me ollaan niin kuin hyvin alttiita tämän tyyppisellä ajattelulla. Meillä on niin kuin ihan valtavasti erilaisia kognitiivisia vääristymiä tähän, niin kuin esimerkiksi vaikkapa vahvistusharha, että me ollaan alttiita ottamaan vastaan semmoista informaatiota, mikä vahvistaa niitä uskomuksia, joita meillä on jo, ja sitten me ollaan alttiita tavallaan torjumaan sellaista informaatiota, mikä on ristiriidassa niiden asioiden kanssa, mitä me nyt ajatellaan. Ja sitten jos me mietitään näin massiivista asiaa, niin kuin vaikkapa ilmastonmuutos, niin edelleenkin se on niin suuressa ristiriidassa niiden asioiden kanssa, mitä meidän kulttuurissa on meille opetettu, että totta kai se on uhkaavaa, ja se vaatii itse asiassa ihmiseltä aika paljon tunnetaitoja kyetä tunnistamaan, että wow, tämä on tosi niin kuin pelottavalta, suurelta, uhkaavalta tuntuva asia, niin kuin tarkastellaanpa sitä vähän sen sijaan, että mentäisiin suoraan siihen torjuntaan. Ja sitten jos miettii, että miksi suomalaiset voi olla tälle erityisen alttiita, niin kuin tässä onkin jo noussut esiin, niin me kulutetaan globaalissa mittakaavassa todella paljon. Me ollaan monella tavalla malliesimerkki siitä, miten ei pitäisi toimia. Niin totta kai se on epämiellyttävä viesti kuulla, niin silloin tekee mieli vähän niin kuin vähätellä sitä omaa vaikutusta. Ja sitten siihen liittyy paljon myös sellaiset kulttuuriset mallit, mitä meillä on opetettu siitä, että hyvinvointi ja elämänlaatu on yhteydessä kulutuksen kasvuun ja tavallaan elintason nousuun. Ja että mitä enemmän meillä on materiaa ja mitä korkeampi meillä on elintaso, niin sitä paremmin me voidaan. Ja jos me mietitään niitä kulttuurisia malleja, mitä meillä nyt esimerkiksi on, niin no, jos mietitään esimerkiksi vaikkapa lomailua, niin ihmisillä on nyt semmoinen tavallaan kulttuurinen malli siitä, että se on aika tavallista käydä vaikkapa 4 kertaa vuodessa lentomatkalla jonnekin aurinkokohteeseen, ja sitten se tuntuu jotenkin isolta uhraukselta omalle hyvinvoinnille olla tekemättä silleen. Ja kun sitten taas jos mietitään vaikkapa 70-luvulla tai vaikka 60-luvulla, niin ei silloin tehty sille, että silloin se lomailu oli hyvin erilaista, mutta sitten ihmiset saattoi silti olla hyvin tyytyväisiä niihin lommiin, joita tehtiin jonnekin lähemmäs ja vähän harvemmin. Et me ollaan tavallaan koko ajan totuttu siihen kulutuksen kasvuun ja opittu yhdistää se siihen, että meidän hyvinvointi ikään kuin kasvaisi siinä, vaikka siinä onkin se suuri paradoksi, että meidän hyvinvointihan ei kasva. Et mehän voidaan monella mittarilla itse asiassa todella huonosti, ja psykologiassa on tosi paljon tutkimusnäyttöä siihen, että esimerkiksi tällaiset materiaaliset arvot ei lisää hyvinvointia. Kulutukseen pohjaava elämäntapa ei lisää hyvinvointia. Itse asiassa päinvastoin se voi olla meille psykologisesti hyvin vahingollista, mitä me nähdäänkin just tällä hetkellä esimerkiksi kasvaneina uupumustilastoina, masennuksena, ahdistuksena.
Tosi hyvä pointti ja myöskin se tavallaan, että mitä kulutetaan, että kulutetaanko sitten jotain tavaraa, käydäänkö lomamatkalla vai kulutetaanko vaikka kulttuuria, jonka sitten taas on todettu lisäävän hyvinvointia. Et myöskin se tavallaan, että sitä kulutusta voisi ohjata uusille urille siitä ikään kuin vaikka just tavaroiden ostamisesta.
Joo, toi on tosi tärkeä näkökulma, että me voitaisiin kuluttaa eri tavalla ja että se, että jos me ei vaikkapa esimerkiksi tilattaisi niin paljon Kiinasta jotain halpatuotettuja tavaroita, niin se ei tarkoittaisi, että me ei voitaisiin jotenkin kuluttaa mitään tai tehdä mitään kivaa, vaan että me voitaisiin tehdä sitä vähän eri tavalla. Et mietin, että tämän denialismin purkamiseksi esimerkiksi, niin yksi todella tärkeä ajattelutavan muutos, mitä me tarvittaisiin, olisi se, että me nähtäisiin, että ilmastokriisiin vastaaminen ja luontokatoa vastaaminen, niin se ei välttämättä ole meille uhka, vaan se voi olla monella tavalla meidän mahdollisuus kohti parempaa, kestävämpää elämää. Koska kuten me tosiaan hyvin selvästi tilastoista nähdään, niin ei me voida tällä hetkellä hyvin. Ja rehellisesti sanottuun tuntuu, että monella tavalla ihmiskunta on tällä hetkellä menossa seinää kohti. Että ei tämä nyt ole mikään paras maailmanjärjestys ja paras tapa järjestää yhteiskuntaa. Ja se, että meillä on nyt monenlaisia sellaisia indikaattoreita, jotka kertoo siitä, että me ollaan eräänlaisessa kriisissä, niin se ei ole vaan huono asia, vaan se voi aidosti olla hyvä asia siinä mielessä, että se voikin ohjaa meitä elämään semmoisella uudemmalla tavalla, joka on paremmaksi paitsi ympäristölle, mutta meille myös itsellemme.
Niin mikä tässä on mielenkiintoista, että jokainen meistä voi nähdä tavallaan niitä merkkejä luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta. Et Mia, sun jutussa nostetaan esimerkiksi vaikka tiettyjen lintulajien häviäminen, kuten peltosirkut, pääskyt, hömötiäiset, niin niiden määrät on vähentynyt ja ihmiset, jotka viettää luonnossa paljon aikaa, niin jo näkee sen tavallaan muutoksen siellä. Mutta sitten kumminkin, kun me tavallaan tiedostetaan nämä niin kun hälyttävät merkit, mutta silti ummistetaan silmät siltä, niin mistä tämä johtuu? Että tavallaan tiedetään, että ei kuluteta, ei toimita niin kuin pitäisi, mutta tavallaan ei pystytä myöskään tekemään asialle mitään.
No yksi selittävä tekijä sille voi olla semmoinen shifting baselines-ilmiö, mikä tarkoittaa esimerkiksi luontokadon kohdalla sitä, että me verrataan meidän nykytilannetta aina tavallaan aika äskettäiseen. Ja sitten kun luonnossa esimerkiksi nämä muutokset tapahtuu verrattain hitaasti, vaikka vuosikymmenien, vuosisatojen, jopa vuosituhansien myötä, niin sen takia meille tulee helposti semmoinen illuusio, että mikä ei muutu, versus että jos me nyt siirrettäisiin itsemme aikakoneella vaikka 50 vuoden taakse, niin sitten se muutos voisikin olla aika hätkähdyttävä, että moni laji on kadonnut, että luonto on köyhtynyt, sitten sen voisi eri tavalla nähdä paljain silmin, mutta me verrataan sitä aina sinne aika äskettäiseen, niin meillä tavallaan muuttuu koko ajan meidän käsitys siitä, mikä on normaali, jonka takia me tietyllä tavalla koko ajan vähän niin kuin totutaan siihen, että luonto köyhtyy. Ja jos mietitään vaikka sitä suomalaisten luontosuhdetta, niin se on aika surullinen esimerkki siitä, että valitettavasti Suomessakin on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei koskaan ehkä käynyt luonnontilaisessa metsässä. Että ei ole käsitys siitä, että miltä biodiversiltään monimuotoinen luonto näyttää. Että esimerkiksi puhutaan vaikkapa metsäkadosta, niin on aika hämmästyttäviä keskusteluja, mitä Suomessakin saattaa käydä, koska esimerkiksi tyypillinen argumentti, minkä mä oon kuullut, on se, että kuule, mene lentokoneeseen ja katso ikkunasta ulos Suomen yllä. siellä on kuin aika paljon vihreätä, siellä on paljon metsää, ei meillä ole mitään ongelmaa metsäkadon kanssa. Niin toi kuvastaa aika hyvin sitä, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että mikä ero on vaikkapa semmoisella talousmetsäpuupellolla, missä on vaan yhtä lajia sievästi istutettuna riviin, kuin semmoinen oikeasti biodiversiltään rikas ikimetsä, missä on paljon monimuotoisia lajeja ja paljon sellaisia lajeja, jotka ei voi elää ilman sitä vanhaa monimuotoista metsää. Niin toi on tavallaan sitten semmoinen ymmärrys, mikä monilta ihmisiltä puuttuu, ja sitten siinä on tavallaan just semmoinen valitettava noidankehä, että mitä enemmän luonto köyhtyy, mitä vähemmän me ollaan kosketuksissa siihen monimuotoiseen luontoon, niin sitä enemmän tavallaan se meidän käsitys luonnosta kavenee.
Tuossa on just kiinnostavasti toit esiin sitä, että missä määrin ihmiset luottavat niihin omiin havaintoihinsa, tai sitten siihen, että mitä siellä omassa esimerkiksi sosiaalisessa ympäristössä keskustellaan ja missä määrin sitten luotetaan tieteeseen, että jos ajatellaan luontokatoa, niin jotkin muutokset on helppoja havaita, jotkut ehkä tulee ilmi vasta sitten pitemmällä aikavälillä ja jotkin muutokset on todella vaikeita havaita, ellei sitten pysty niitä omia havaintojaan asettaa vaikka johonkin niin kuin pitempään aikasarjaan tai laajempaan asiayhteyteen, että et silloin helposti voisit ehkä käydä niin, että no, että kyllähän minä nyt näitä lintuja tässä olen nähnyt lintulaudalla ja näin, että et ei sitten omassa kokemusmaailmassa käy niin ilmi se luontokato tai vaikka ilmastonmuutos, kun mitä se sitten niin kuin tieteellisessä analyysissä kävisi ilmi.
Luonnon ääni.
No, ilmastodenialismihan ei ole pelkästään niin kuin vain yksilöstä kumpuavaa, vaan kuten ollaan jo keskusteltu, niin myös pitkälti ilmiö, jota tämä meidän yhteiskunnan rakenteet mahdollistaa. Jutussa tuodaan esimerkiksi juuri tämä talouskasvun ihanne, joka edistää ja ylläpitää näitä denialistisia ajatusmalleja. Niin miten te näette tavallaan tämän yksilön vastuun versus rakenteiden välisen suhteen, kun puhutaan ilmasto- ja luontokatodenialismista? Että missä määrin ihminen toimii niin sanotusti rakenteiden rajoissa?
Näkisin, että yksilöllä on vastuu siitä omasta toiminnastaan just nimenomaan, niin kuin sanoit, rakenteiden puitteissa, mutta toisaalta yksilö voi myös muuttaa niitä rakenteita, että kuluttajana, äänestäjänä, työnsä kautta, vaikuttajana, aktivistina ja sitten yksilöt myös muodostavat yhteisöitä. Eli sitten on jo tavallaan vahvempi vaikutusvalta sitten yhteisön kautta, mutta toki sitten tarvitaan myös näitä rakenteita, kuten vaikka just lainsäädäntöä, kannustimia, tietoa, mahdollisuuksia, jotka sitten mahdollistaa sitä yksilöiden toimintaa.
Joo, toi onkin myös näitä meidän ajan suuria kysymyksiä. Kyllä mä näkisin, että meidän pitäisi ennen kaikkea puhua niistä rakenteista, ja mä näen sen tavallaan yksilökeskeisen näkökulman monella tavalla ongelmallisena, ja yksi ongelma siinä on se, että se tietyllä tavalla myös altistaa sille denialismille, koska sit ihmiset saattaa kokea sen niin syyllistävänä, että sit siitä viestistä tulee jälleen niin uhkaava, että ihminen ei psykologisesti kykene ottamaan sitä vastaan, jolloin se on mielekkäämpää torjua kokonaan ja väittää, että mitä ongelmaa ei ole, tai ainakaan mun ei tarvi ajatella sitä. Et sikäli mä ajattelen, että niistä rakenteista puhuminen voi olla aika semmoinen myötätuntoinen näkökulma, että mä en tavallaan sano, että se ongelma on sussa, vaan että se ongelma on meissä kaikissa, että se on meidän yhteinen ongelma, ja että ei me saada tätä ongelmaa ratkaistua sillä, että meillä on jotain yksittäisiä ihmisiä, jotka elää ns. Täydellisesti, vaan että me kaikki tehdään tarpeeksi, että me yhdessä tehdään tarpeeksi. Mun mielestä se on aika voimaannuttava ja rohkaiseva viesti. Sitten samalla on toki myös alleviivattava sitä, että kun itsekin puhun niistä rakenteista aika paljon ja yhteiskunnasta, niin se helposti muodostuu semmoiseksi epämääräiseksi abstraktioksi, että ne rakenteet ja se yhteiskunta on tuolla jossain, vaikka niin kuin Mia hyvin sanoi, niin yksilöt muodostaa yhteisöjä ja laajemmin me muodostetaan yhdessä se yhteiskunta, että se olemme me, että joskus siitä voi tavallaan tulla vähän semmoinen passiivinenkin viesti, että ei mun tarvitse tehdä mitään, kun se ongelmahan on näissä rakenteissa, että se on on hyvin haastava kysymys ja niin kuin näkyy vaikka tuossakin ajattelussa, mitä kuvasit siitä, että suomalaiset helposti ajattelee, että no ei meidän tarvitse tehdä mitään, koska me ollaan niin pieni maa tässä maailmassa. Että sen takia se on tärkeää jotenkin myös jotenkin ehkä vaan korostaa sitä, että ne toimet on tarpeellisia sekä yksilötasolla että yhteisötasolla, että koko maan ja yhteiskunnan tasolla, että maailmanlaajuisella tasolla. Ja erityisesti kun me puhutaan ilmastokriisistä ja luontokadosta, mitkä on globaaleja koko maailmaa koskevia ongelmia, niin siinä se kansainvälinen yhteistyö on todella olennainen. Kansainväliset yhteisöt, sopimukset ja säädökset, että me saadaan kaikki yhdessä toimittua. Ja mä uskon, että sekin voi olla semmoinen, mikä sitten myös sitouttaa ihmisiä eri tavalla. Että esimerkiksi tavallaan, jos mietitään vaikka sitä Suomen ja suomalaisten näkökulmaa, niin sitten jos me ajatellaan, että okei, me ollaan osana jotain sellaista sopimusta, johon muutkin maat sitoutuu, niin sitten se on selvää, että meidän on tehtävä osamme, että sitten se purkaa ikään kuin se argumentin, että suomalaiset olisi ainoita, jotka tekisi jotain, vaikka Iranista kyllä nythän me tavallaan ollaan nimenomaan siinä huonossa päässä.
Sitra julkaisi just tällaisen megatrendiraportin, katsoin sitä julkistustilaisuutta siinä. Raportissa kestävyyskriisi nousi yhtenä megatrendinä esiin ja tavallaan surullisestikin se on ollut yksi näistä megatrendeistä myös aiemmin ja pitkän aikaa. Siellä julkistustilaisuudessa tuotiin esiin tämmöisen uuden yhteiskuntasopimuksen tarve, eli se, että miten nyt sitten yhdessä lähdetään viemään asioita eteenpäin, kun ympäristökriisi pakottaa ikään kuin sopeutumaan ja uudistumaan. Ja siinä juuri nimenomaan siinä keskustelussa tuotiin esiin näiden asioiden näkemistä mahdollisuutena, eikä uhkana siis näiden niin kuin luontokadon torjumiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittamien toimien kehittämistä, että nähtäisiin mahdollisuudet siinä niin kuin ennallistamisessa, kiertotaloudessa, nähtäisiin mahdollisuudet tässä regeneratiivisessa luonnonkäytössä, eikä nähtäisi niitä uhkana. Et siellä tilaisuudessa tuotiin esiin aika voimakkaasti sitä, että esimerkiksi elinkeinoelämä on jo valmis näkemään näitä mahdollisuuksia, mutta sen sijaan sitten poliitikkojen taholla on vielä sitten enemmän ainakin tällä hetkellä sitä, että harataan vastaan, ja siellä teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio toi hyvin esiin sen, että kun näitä kestävyyssiirtymän ja murroksen myötä näitä nallekarkkeja nyt jaetaan uudestaan, niin silloinhan kannattaa olla mukana niitä jakamassa, eikä sitten yksinään jossain nurkassa jurottamassa. Et kannattaisi nimenomaan yrittää olla siinä etulinjassa ja tekemässä näitä tarvittavia toimia ja kehittämässä niitä ratkaisuja.
Kerroitte esimerkkinä juuri vaikka median, että media ja se sisältö, mitä me kulutetaan niin kuin arkipäivässä, niin se on aika paljon taustalla juuri myös denialismissa. Mm-hmm. Niin mitä te näette tämän median roolin, että pitäisikö vaikka median tehdä jotain toisin, että tavallaan tämmöistä denialismia saataisiin kitkettyä pois?
No kyllä mä näen sen median roolin todella olennaisena, että niin kuin toi esimerkki, minkä aikaisemmin mainitsin siitä, että se on niin kuin hyvin sisäisesti ristiriitasta samalla tehdä niin kuin hyvin voimakas semmoista fossiilimarkkinointia ja sitten sen jälkeen niin kuin tavallaan antaa ihan ristiriitainen uutinen. Tai että siinä on jotenkin jatkuvasti niitä sisäisiä ristiriitoja. Mutta ehkä ylipäätään jotenkin kuvaavaa siitä median toiminnasta on se, että esimerkiksi vaikkapa silloin, kun Ukrainan sota alkoi, niin median etusivulla saattoi olla sitten just semmoinen joku musta semmoinen uutinen päivittyy laatikko, että tämä on nyt niin ajankohtainen ja tärkeä asia, että kaikkien huomioon pitää olla tässä ja seurataan just niitä viimeaikaisimpia käänteitä. Ja sitten koskien esimerkiksi ilmastonmuutosta, niin tuntuu, että se on monesti semmoinen, mikä jotenkin ehkä kerran kuussa tulee joku uutinen, että asiat ovat menneet huonompaan suuntaan, tutkijat ovat entistä huolestuneempia ja sitten se vähän niin kuin hukkuu sinne uutisvirtaa, että esimerkiksi vaikkapa nyt, kun tuli tämä uusi uutinen siitä, että se todennäköisyys merivirtojen sen järjestelmän pysähtymiselle tai romahtamiselle on kasvanut ihan huomattavasti, mikä oli todella, todella voimakkaasti suomalaisiin vaikuttava uutinen, koska pahimmillaan se tarkoittaisi sitä, että Suomen keskilämpötila romahtaisi alaspäin useita kymmeniä asteita, siis lähivuosikymmeninä, että se olisi todella katastrofaalinen skenaario, niin se oli tavallaan hämmästyttävää, että se oli niin tärkeä uutinen, hyvin olennainen uutinen, ja se oli semmoinen jotenkin yksi pikkunosto siellä uutisvirrassa, joka nopeasti tipahti, ja sitten sen sijaan esimerkiksi vaikkapa, jos kuvitellaan, että on vaikka Ranskassa joku terrori-isku, niin mikä on kuitenkin saattaa olla yksittäinen tapahtuma, niin sitten se nostetaan just samalla tavalla, semmoinen musta laatikko tulee sinne etusivulle, että nyt kaikkien huomio kannattaa kääntää nimenomaan tähän. Niin onhan se todella iso vallankäyttöä myös ja priorisointia, että päätetään, että mikä on se tärkeä uutinen. Ja se on aika mielenkiintoista oikeasti, jos miettii, että miten niin näin perustavanlaatuisesti meihin oikeasti hyvin pitkällä aikavälillä vaikuttavat asiat, niin ne ei ole niitä tärkeitä uutisia. Ja se kuvastaa ehkä sitä, miten me eletään sellaisessa huomiotaloudessa, mikä ei ole kehittynyt vastaamaan siihen, että on tämmöisiä suuria uhkakuvia, jotka on hyvin pitkällä aikavälillä ja vaikuttaa koko ajan. Kun me eletään tällaista joka viikko joku uusi kohu, niin se on vaikeaa pitää ihmisten huomio yhdessä asiassa pitkään. Toisaalta on toki sanottava, että esimerkiksi puhutaan tosi paljon taloudesta ja meillä on semmoisia jatkuvia velkapäivityksiä, että ei meillä ole samalla tavalla sitä ilmastonmuutoksesta. Että summa summarum sanoisin, että kyllä median ja ilmastoviestinnän rooli on todella iso ja siinä olisi paljon petrattavaa.
Ja medialla on tosi suuri valta ja vastuu siinä, niin kuin sanoitkin, että mistä kirjoitetaan, mistä ei kirjoiteta, mitä näkemyksiä nostetaan esiin, keitä haastatellaan esimerkiksi. Ja tässä jutussa Sara Böök toi esiin sitä näkökulmaa, että tavallaan sananvapauden ja tasapuolisuuden nimissä sitten denialismille annetaan myös tilaa, jolloin tullaan ikään kuin normalisoineeksi sitä narratiivia, niin sitten viestimisen kuin tieteen osaltakin näkisin tosi tärkeänä, että faktat on oikein, mutta että sitten myös ehkä, että voisi avata sitä, miten se tieto syntyy ja mistä esimerkiksi toimittajana sen tiedon kerää ja miten sitä prosessoi, koska se sitten taas tiedon avoimuus niin auttaa hillitsemään denialismia.
Joo, toi on tosi hyvä huomio ja esimerkiksi just toi semmoinen false balance-asetelma on yksi, mikä sitten voi vahvistaa sitä denialismia. Meillä on semmoinen tilanne tavallaan, että vaikka tiedeyhteisöllä olisi 99% konsensus, että näin se on, niin sitten medialla on helposti se jotenkin houkutus tehdä semmoinen haastattelutilanne, missä on yksi henkilö, joka on eri mieltä ja yksi henkilö, joka on samaa mieltä, vaikka tavallaan, että se luo semmoisen kuvan, että se olisi vähän niin kuin 50-50, vaikka se ei tosiaankaan ole. Ja sitten yksi ehkä, minkä haluaisin kanssa nostaa, niin toivoisin kyllä myös, että media nostaisi enemmän esiin semmoisia, missä ollaan onnistuttu ja mitä ollaan yhdessä tehty. Että se on semmoinen, mikä on ihmisille tutkitusti myös toivoa ja semmoista voimaantumisluovaa. Että monesti, kun media puhuu toivosta ilmastonmuutoksen yhteydessä, niin sitten se saattaa olla vähän niin kuin semmoista jotenkin teknologiaoptimismiin pohjaavaa toivoa, missä on joku kolumni siitä, että nuorten pitäisi olla vähemmän huolissa, että kyllä teknologia kehittyy ja ratkaisee nämä ongelmat, mikä ei ole kauheasti toimintaa aktivoivaa ja mikä saattaa olla siis valitettavasti aika valheelliseen ajatteluun pohjaavaa. Niin kyllä mä näkisin, että medialla voisi olla tosi tärkeä rooli siinä, että etsittäisiin niitä toivoa luovia positiivisia esimerkkejä, että millä tavalla ollaan onnistuttu vaikka vähentää päästöjä tai pelastaa lajeja, nostaa esiin niitä ja tavallaan sitten myös ehkä jotenkin tukemaan siinä, että miten me voitaisiin tehdä sitä lisää. Että sitäkin tehdään valitettavasti aika vähän tällä hetkellä, että tuntuu, että tällä hetkellä enemmän sitten, jos uutisoidaan just vaikka ilmastokriisistä, niin sitten se on semmoinen vähän niin kuin pieni tilannepäivitys, että jotain, niin kuin, että koralliriutat ovat nyt varmasti tuhoutumassa esimerkiksi.
Tämän kaiken äärellä on helppo kyynistyä. Jos luetaan koko ajan huonoja uutisia ilmaston tilasta ja luonnon tilasta, toisaalta puhutaan siis isoista rakenteista ja normeista, joiden muuttaminen todellakin vaatii aikaa ja vaatii työtä ja ponnistelua. Niin miten semmoiselta niin kuin kyynisyyden tai kyynistymiseltä voi välttyä? Millaisia työkaluja teillä on asiantuntijana?
Mä yleisesti näkisin, että siihen toivottomuuteen ja kyynisyyteen ja luontokadon ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaan ahdistukseen ja suruun on hyvänä lääkkeenä yhdessä tekeminen ja nimenomaan paino molemmilla sanoilla, että yhdessä ja tekeminen, eli toimitaan ja toimitaan nimenomaan yhdessä. Ja mun mielestä toivo ja toiminta liittyy yhteen, että ilman toivoa ei ole toimintaa, ja sitten taas toisaalta toiminta auttaa ylläpitämään toivoa. Tässä oli tämmöisen ympäristö- ja tulevaisuus mielessä hankkeen hieno lopputilaisuus, missä oli erinomaisena juontajana Sean Huff, ja hän käytti tähän liittyen tämmöistä hienoa koripallovertausta, että jos tuntuu, että nyt ei pysty eikä jaksa, niin sitten voi miettiä niin, että jos mä ihan pikkusen vielä itse jaksan, ja sitten mä voin luovuttaa sen pallon hetkeksi sitten kaverille, joka sitten osaltaan vie sitä asiaa eteenpäin.
Joo, toi on aivan ihana vertaus. Mä oon tosiaan itse tehnyt aikaisemmin tutkimusta just ilmastoahdistuksen, toivon ja toiminnan yhteyksistä, ja keskeinen havainto siinä on se, että ne kaikki on yhteydessä toisiinsa, ja että sillä ahdistuksellakin on tärkeä tehtävä, ja että se on myös yhteydessä siihen toivoon, ja tavallaan, että niillä on semmoinen vuorovaikutteinen suhde, ja että sitten se toiminta voi auttaa käsittelemään näitä asioita, ja erityisesti se kollektiivinen toiminta on tosi tärkeää. Mutta jotenkin ehkä ylipäätään mä tykkään semmoisesta lainauksesta, että look for the helpers, there are always people who are helping, eli käännä katse niihin ihmisiin, jotka auttaa, että on aina ihmiset, jotka on auttamassa. Et ihan sama, mikä yhteiskunnan kriisi tai hätä on käynnissä, niin on aina niitä ihmisiä, jotka aktivoituu ja lähtee tekemään jotain hyvää. Ja se on semmoinen, joka on palauttanut mun uskoa ihmisyyteen todella monta kertaa. Ja mä ajattelen, että sit kun näkee niitä ihmisiä, jotka auttaa, sit kun on kiinnittänyt huomioon, että tuolla on ne ihmiset, jotka yrittää tehdä tälle jotain, että ne järjestää vaikka jonkun keräyksen tai järjestää mielenosoituksen tai miettii, mitä tälle voitaisiin tehdä. Niin yrittää jollain tavalla itse olla osa sitä toimintaa, joka konkreettisesti fyysisesti lähtee mukaan, tai jotenkin pyrkii tukemaan niitä ihmisiä, jotka yrittää tekemään jotain. Et vähän niin kuin tässä koripallon vertauksessa, miten voi auttaa sitä tiimiä jotenkin. Et se voi olla vaikka sitä, että jotenkin pyrkii vaikka jotenkin kertomaan ihmiselle, että hei, nämä tekee tällaista, että tiestikö tästä, tai vaikka lahjoittaa rahaa, tai jotenkin vaan tsemppaa ja kannustaa. Et se on myös se jotenkin kannustamisen ja tukemisen näkökulma on tosi tärkeä tässä ajassa, mikä on meidän resilienssiä valtavasti kuluttavaa, niin pelkästään se, että jotenkin välittää semmoista, että hei, mä näen sut, kiitos siitä, mitä sä teet, mäkin olen huolissani tästä, että ihanaa, että tehdään tälle jotain, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten jotenkin myös, että pyrkii kiinnittää huomiota niihin onnistumisiin, mitä ollaan tehty. Et esimerkiksi, niin kuin mä sanoinkin, niin mä rakastan saimaannorppaa. Mun mielestä se on aivan ihana toivon symboli. Saimaannorpastahan on siis joskus maksettu Suomessa siis jopa tapporahaa, että se on nähty haitta eläimenä. Ja mä rakastan sitä kappaletta Vanhoja poikia viiksekkäitä, mikä oli tosi tärkeä myös siinä asennemuutoksessa siitä, että suomalaiset alkoi näkeä saimaannorpan suojelun tärkeänä. Ja sitten jotenkin ennen kaikkea, musta se on niin ihana ajatus, että on niin kuin niitä vapaaehtoisia, jotka joka vuosi rakentaa niitä keinopesiä saimaannorpalle. Ja saimaannorppa on yhä hengissä. Samoin vaikka merikotka on mun mielestä semmoinen toivon symboli. Että se oli Suomessa uhanalainen ja nykyään siis se on niinku jopa helsinkiläisille tuttu lintu. Nimenomaan sen suojeluansiosta. Että sillä on oikeasti vaikutusta. Ja sitten tietysti niinku pakko vielä mainita yksi esimerkki on otsonikadon ratkaiseminen. Et mä muistan esimerkiksi silloin, kun mä olin ala-asteella, niin mulle kerrottiin vielä otsonikadon ja siitä, miten valtava ympäristöongelma se on, että meillä on niin kuin reikä tuolla meidän niin kuin otsonikehässä, että niin kuin, on aika huolestuttava tilanne, mutta ei siitä kauheasti uutisoitu, että niin kuin siihen saatiin kansainväliset säädökset, se on niin kuin ratkaistu, ja siis se otsonikierros on lähes nyt, mun käsittääkseni se on nyt kokonaan palautunut, niin sekin on aika iso toivon symboli. Mutta ehkä ylipäätään jotenkin vielä sitä toivosta voisi sanoa, että Toivo niin kuin syntyy aina niin kuin meistä ja meidän toiminnasta, ja silloinkin kun joku tilanne on semmoinen, että jos vaikka nyt varmasti tietäisi, että maapallo tuhoutuu 50 vuoden päästä, niin kyllä sillä on silti merkitystä, että me niin kuin yritetään tehdä jotain hyvää sillä ajalla, mitä meillä on jäljellä, ja sillä ajalla, mikä meillä on nyt. Että riippumatta siitä, että mihin se meidän toiminta tulee johtamaan, niin ei se ole turhaa, että tavallaan jotenkin se auttaa meitä myös jotenkin pitää kiinni jotenkin niin kuin ihmisyydestä ja jotenkin hyvyydestä sille, että me yritetään tehdä jotain hyvää.
Luonnon ääni.
No, kun puhutaan tavallaan ratkaisuista denialismiin, mua itseäni jäi mietityttämään tässä jutussa se, että on todettu, että ihmisen arvo ja ajatusmaailma on aika vaikea muuttaa, etenkin niin kuin aikuisiässä. Niin voiko denialismista herätä ja mitä se vaatii, jos puhutaan nyt aikuisesta ihmisestä?
Olisi hyvä pystyä mieltämään se, että miten muutokset vaikuttaa itseen, miten ne vaikuttaa vaikka omien lasten elämään ja tulevaisuuteen ja miten se muutosten hillitseminen hyödyttää itseäkin, että denialismista ja muista ajatusrakennelmista luopuminen on sitä vaikeampaa, mitä kauemmin ne on olleet ja niin kuin Linnea Carlson tuo tuossa jutussa ilmi, että mitä enemmän ne on ehtineet kristallisoitua tämmöiseksi niin kuin arjen toimintatavoiksi, mutta että just jos pystyy näkemään ne vaikutukset itseen ja ikään kuin tunnetasolla ne ymmärtämään ja ymmärtää myöskin sen, että pystyy itse niihin asioihin vaikuttamaan, niin silloin se lisää sitä valmiutta muuttaa sitä ajatusmaailmaa ja toimia niiden asioiden eteen.
Joo, tosi hyvä näkökulma. Mä näkisin, että se linkittyy paljon toiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan, mikä meillä tällä hetkellä on polarisaationa, semmoisen kuplautumisen suhteen, mitä esimerkiksi sosiaalisen median algoritmit kiihdyttää, ja sitä, että meillä on ylipäätään jotenkin ehkä vaikeet käydä sellaista keskustelua niin kuin erimielisten ihmisten kesken. Ja se on semmoinen asia, mikä olisi tosi tärkeä purkaa, ja siinä mä jotenkin näkisin hyvin tärkeänä sen, että meillä olisi ylipäätään niitä jotenkin edelleenkin semmoisia kohtaamispaikkoja, missä erilaiset ihmiset voi törmätä toisiinsa. Se on myös toinen ongelma, että me ollaan yksinäisiä me enemmän erillään toisistamme. Ja sitten, että meillä olisi tavallaan jotenkin semmoista niin kuin valmiutta niin kuin ymmärtää toisiamme, ymmärtää niitä ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Myös ihmiset, jotka ajattelee vaikka hyvin denialistisesti. Niin jos me halutaan muuttaa ja vaikuttaa johonkin ihmiseen, niin sen pitää aina lähteä siitä jotenkin kyvystä nähdä se toinen ihminen, jotenkin suhtautuu häneen arvostavasti ja myötätuntoisesti, että miksi sä ajattelet tällaisella tavalla. Ja sitten sitä kautta pystytään ehkä lähteä vähän niin kuin jotenkin purkamaan sitä, saavuttaa sellaista luottamusta, että se toinen ihminen voisikin kuunnella. Ja sitten siinä denialismin purkamisessa toki on myös tärkeää se, että jos pystyy näkemään niitä vaikutuksia ja sitä, miten ne vaikutukset voikin ulottua siihen itseen ja omaan lähipiiriin. Ja sitten silti tietysti on merkitystä, että jos se viesti tuleekin joltain henkilöltä, mikä on siinä omassa viiteryhmässä, semmoiselta luotettavalta henkilöltä, joka on niin kuin nimenomaan luottaa. Että se voi olla vaikeampi ottaa vastaan, vaikka jos ei luota tieteeseen ja tutkimukseen, niin taas joku ilmastotutkija sanoo jotain, niin eihän se tunnu kauhean sit lähestyttävältä versus jos se onkin vaikka se joku oma kalastuskaveri, joka sanoo, että no, mä oon kyllä itse asiassa huolissani. Ja se kuvastaa nimenomaan sitä, että miten meitä kaikkia tarvitaan ja miten meillä kaikilla voi olla se myönteinen vaikutus.
Ja nimenomaan, että kun se denialismi osaltaan perustuu just niihin perustarpeisiin, se nähdyksi tulemisen tarve, turvallisuuden tarve, se yhteisön tarve, niin jos tavallaan siitä denialismista haluaa luopua tai halutaan, että siitä luovutaan, niin silloinhan ne pitäisi myöskin pystyä korvaamaan jollain muulla, että mistä se sitten tulee se turvallisuuden tunne ja mistä se tulee, juuri niin kuin sanoit, että täytyy kokea tulleensa nähdyksi ja kuulluksi ja täytyy olla jokin sitten toinen yhteisö, mistä sitä saa sitä turvaa ja tukea, että tämmöinen tavallaan, jos asia on palvelu jotain perustarvetta, niin sitten tarvitaan sen tilalle jokin toinen asia, joka vastaa niihin perustarpeisiin.
No, tässä jutussa tuotiin tavallaan ihanana toivonpilkahduksena juuri nämä niin kuin lapset ja nuoret, että heihin niin kuin heidän koulutukseen panostaminen ja heidän luontosuhteeseen panostaminen on todella tärkeää juuri tässä niin kuin denialismin ongelmassa. Mutta sitten samaan aikaan nuoret esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin kuin altistuu päivittäin sisällölle, jotka helposti ruokkivat tätä denialismia ja niitä ajatusmalleja ja semmoisia niin kuin arvoideologioita, niin miten te katsotte, että millaisia tavallaan käytännön keinot, joilla tätä voidaan ehkäistä perheissä ja kouluissa, että lapset tavallaan eivät ehkä päätyisi sinne niin kuin denialistisiin ajatusmalleihin ja käsityksiin?
No se luontoyhteys lapsille ja nuorille on ihan valtavan tärkeä ja se syntyy tosi paljon ihan siis siitä, että vietetään paljon aikaa luonnossa. Että mä oon joskus sanonutkin, että yksi suurimmista lahjoista, mitä vanhempi voi lapselleen antaa, on se, että viettää hänen kanssaan aikaa luonnossa. Ja että varsinkin se korostuu, että tavallaan kun meillä on koko ajan yhä vähemmän sitä biodiversalta ja rikasta luontoa valitettavasti ja lähiluontoa ylipäätään, niin se vaatii tavallaan yhä enemmän viitseliäisyyttä, jotenkin sen tukeminen, että lapselle syntyy se jotenkin kannatteleva luontoyhteys ja suhde. Mutta se on oikeasti todella kannattavaa, että siis se on yhteydessä tosi moniin myönteisiin asioihin, paitsi sen lapsen parempaa hyvinvointia, mutta myös paljon parempi esimerkiksi ympäristöystävällisiin asenteisiin ja toimintoihin aikuisena, että siinä on ihan valtavan suuri toivo ja se myös kuvastaa toisaalta entisestään sitä, että miksi on myös niiden lasten ja nuorten näkökulmasta tärkeää, että me vaalitaan niitä lähiluontoympäristöjä ja luonnonsuojelualueita ylipäätään. Ja sitten jos mietitään niitä denialistisia asenteita ja niiden purkamista lapsilla ja nuorilla, niin totta kai siihen liittyy ylipäätään ehkä se jotenkin polarisaation purkaminen, mediakasvatuksen merkitys, se, että me pidetään huolta esimerkiksi jotenkin lainsäädännön turvin sitä, että minkälaisia algoritmeja vaikka sosiaalisessa mediassa on, millä tavalla voidaan levittää disinformaatioa. Ja sitten se, että kaikkea käydään niin kuin keskustelut, panostetaan siihen ympäristökasvatukseen myös muuten. Että tietysti kouluissa, tämähän on tietysti opetussuunnitelmassakin, mutta myös sitten kotona, että niin puhutaan tästä varhaisessa vaiheessa, että sitten se tieto ei ensimmäistä kertaa tuukkaan sieltä jostain epäluotettavasta lähteestä, jostain netin syövereistä.
Lapsuus ja nuoruus on tosiaan tosi tärkeitä vaiheita just siltäkin kannalta, että silloin aivot muovautuu voimakkaasti ja silloin sosiaalistutaan tiettyihin asioihin, aletaan pitää tiettyjä asioita ikään kuin normaaleina ja muodostetaan sitä omaa identiteettiä ja ryhmäidentiteettiä ja ihan niin kuin just sanoit, niin keskeistä on tämä oma luontosuhde ja sitten myöskin medialukutaito ja monilukutaito, että pystytään hakeutumaan sen oikean tiedon äärelle ja tunnistetaan, että mikä sitten taas on mis- tai disinformaatiota.
Suomenluonto.fi. Kun puhutaan ilmasto- ja luontokatodenialismista, niin loppupeleissä on kyse todella vakavasta ilmiöstä, vaikka osa näistä on sellaisia arjen pieniä ehkä ajatusmalleja tai käsityksiä, mutta periaatteessa tämä niin kuin rappeuttaa tätä meidän luottamusyhteiskuntaa, ainakin jollakin asteella. Et jos tätä denialismin ilmapiiriä ei tavallaan kitketä tai siihen ei löydetä ratkaisuja, niin millaiset on meidän niin kuin tulevaisuuden näkymät? Et kuinka tämä denialismi vaikuttaa meihin tavallaan pitkällä tähtäimellä niin yksilönä ja sitten niin kuin yhteisönä?
Pahimmillaan denialismi voi hidastaa tarvittaviin toimiin ryhtymistä tai jopa vaikka estää sitä, että tämä on todennettu ilmastonmuutoksen osalta, että näin on käynyt. Ja niin kuin Aleksi Lehikoinen tuossa jutussa toteaa, niin luontokadon osalta ei olisi varaa meillä tehdä sitä samaa virhettä. Että denialismi voi vaikuttaa poliittisiin linjauksiin tai tutkimuksen ja seurantojen rahoitukseen, suojelutoimien hyväksyttävyyteen, julkiseen keskusteluun, yksilöiden omaan toimintaan, että kun se tavallaan näkyy sekä rakenteellisena että sitten yksilöiden toiminnassa, niin ne vaikutukset voi olla laajoja ja sitten joudutaan yhä siis kalliimmaksi käyviin hillintätoimiin tai sitten voidaan joutua sopeutumaan peruuttamattomiin muutoksiin, että tässä on todella suuret riskit, jos nämä tarvittavat toimet estyy tai hidastuu.
Joo, todella hyvin kuvattu jälleen kerran. Mä sanoisin, että se on tärkeä ymmärtää, että denialismi ei ole mikään yksittäinen ilmiö, eikä se tapahdu tyhjössä, vaan se on yhteydessä todella moniin muihin meidän aikaa huolestuttaviin ilmiöihin, niin kuin esimerkiksi vaikkapa siihen polarisaatioon, tiedevastaisuuden lisääntymiseen, sitten tämmöiseen yleiseen vihamielisyyteen, aggressioon, autoritaariseen hallintoon. Me nähdään valitettavasti hyvin huolestuttavia kehityssuuntia maailmassa. Ja jos mietitään denialismin osalta, niin ne niin kuin uhkaskenaariot liittyy hyvin paljon siihen, että me ei toimita riittävästi ilmastokriisiä ja luontokauden pysäyttämiseksi. Ja että sitten tavallaan jossain vaiheessa tulee semmoinen kriisipiste, että ne seuraukset alkaa näkyä sellaisella tasolla, että vasta sitten alkaa tapahtua jotain. Että se on se uhkakuva, mikä on niin kuin hyvin, hyvin huolestuttava. Ja sen takia se denialismin purkaminen tässä hetkessä olisi niin tärkeää ja ymmärtää, että me nimenomaan tarvitaan sitä vastaliikettä ja vastavoimaa, että mä en halua, että toi kuulostaa lannistavalta viestiltä, koska kyllä mä edelleenkin uskon siihen, että se kriisi voi olla siinä mielessä myös mahdollisuus, että meidän yhteiskunta selvästi tarvii uudistumista, eikä se tule tapahtumaan, ellei tavallaan tule sitä painetta sen muuttamiseksi. Ja että kyllä jokainen meistä voi olla sit myös se jotenkin se käänteinen voima, joka niinku luo semmoista erilaista rakentavampaa yhteiskuntaa, mikä kuuntelee tiedettä ja on valmis toimimaan. Ja että ihan aidosti niinku me ei koskaan tiedetä esimerkiksi sitä, että mikä laji on vaikkapa sillä tavalla ratkaiseva, että jos me saadaan pelastettua se yksi laji, niin se voi pelastaa monta muutakin, että niin monia asia on kytköksissä toisiinsa. Että aidosti haluan alleviivata sitä, että kyllä se jokainen teko merkitsee.
Se on kuvaavaa, että maailman talousfoorumi, kun nosti vuonna 2024 suurimpia globaaleita uhkia, niin sillä listalla oli sekä äärimmäiset sääilmiöt että tekoälyn tuottama väärä ja harhaanjohtava tieto, että näähän liittyy toisiinsa ja myöskin sitten ilmastonmuutos ja luontokato liittyvät ilmiöinä toisiinsa ja tässä maailmantalousfoorumin listauksessa, niin kun tarkasteltiin 10 seuraavaa vuotta, niin siellä keskeiseksi uhaksi myös nostettiin luontokato, että näähän ilmiöinä kaikki linkittyy, niin kuin sanoitkin, että asiat liittyy toisiinsa, että ilmiöinä ongelmat liittyy toisiinsa, niillä on samanlaisia ajureita, niillä on myöskin samantyyppisiä ratkaisukeinoja.
Just näin, ja toi on myös hyvin toivoa luova viesti, että jos me pystytään ratkaisemaan niin kuin mitään osaa näistä kaikista haasteista, niin sit se auttaa ratkaisemaan myös niitä muista, että tavallaan että ne noidankehät ei vaan mene siihen huonoon suuntaan, vaan ne toimii myös siihen positiiviseen suuntaan.
Jos me halutaan nopeampaa muutosta ja tavallaan kitkettyä tämä denialismi mahdollisimman ripeästi pois, niin mikä tässä meidän yhteiskunnassa pitäisi tavallaan alkaa muuttumaan, että millaisia muutoksia me tarvittaisiin nyt?
No, jos mietitään esimerkiksi, niin koronapandemia oli hyvä esimerkki siitä, että kyllä niin kuin niitä asioita saadaan tapahtumaan, kun lähdetään vaan tekemään. Ja kyllähän sekin nosti pintaansa sitten taas sitä koronadenialismia, esimerkiksi vaikkapa sitä rokotteisiin liittyviä salaliittoteorioita. Mutta se jäi loppujen lopuksi aika vähemmistöksi, kun lähdettiin vaan tekemään niitä toimia ja sitten riittävän moni ihminen hyväksyi ne. Ja mä uskon, että me oltaisiin myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta pystytty siihen samaan jo paljon aikaisemmin, että jos vaan niin kuin riittävän korkealta taholta olisi tullut se, että no nyt lähdetään toimimaan, niin kyllä ihmiset olisi sitten sen sopeutunut ja hyväksynyt. Ja uskon, että me edelleenkin pystyttäisiin siihen, että me tarvittaisiin se ehdottomasti, että poliitikalla on ihan valtavan suuri vastuu myös yrityksillä, erityisesti suurilla yrityksillä lähteä tavallaan johtamaan esimerkillä ja sitten sitä kautta myös muuttamaan niitä normeja. Että ne normitkin voi aika nopeasti muuttua. Niin kuin jos mietitään vaikka sitä koronapandemiaa, niin siis ihan niin kuin hyvin lyhyessä ajassa tuli tavallaan semmoinen uusi normaali, mikä tuntuu nytkin, kun miettii taaksepäin, niin että olipa niin kuin aika hurjaa muutoksia, mitä silloin tehtiin, mihin sitten vaan tottu. Että samalla tavalla me voitaisiin tehdä nyt, ja valitettavasti, koska politiikka ei ole johtanut esimerkillä, ja ne suuri yritykset ei ole johtanut esimerkillä, niin sitten se korostaa entistään tarvetta, että sitten sen paineen pitää tulla meiltä tavallisilta ihmisiltä ja niistä yhteisöistä, mistä me ollaan. Ja se on tärkeä muistaa, että loppujen lopuksi ihan tavallisissa ihmisissä on ihan valtavan suuri voima, että ne muodostaa kuitenkin enemmistön maailmasta, että ei mikään hallintojärjestelmä pysy pystyssä ilman sitä tukea siltä ihan kansojen enemmistöltä, että kyllä me voidaan niin kuin lopulta luoda se muutos, uskon näin.
Toi korona-aika oli just hyvä esimerkki, että hyvin nopeasti saatiin tehtyä sellaisia muutoksia, joita ei olisi mitenkään etukäteen pitänyt mahdollisina. Ja se on hyvä kysymys ja keskeinen kysymys, että minkä takia sitten luontokatoa ja ilmastonmuutosta ei pidetä yhtä akuutteina, yhtä vakavina uhkina ja yhtä niin kuin nopeita toimenpiteitä vaativina uhkina, mutta et jos ne saadaan ikään kuin ajattelussa nostettua sille tasolle, että kuinka vakavia akuutteja uhkia ne oikeasti on, niin silloinhan pitäisi olla mahdollisia myöskin sitten nopeat toimet.
No, nyt Suomen luonnon verkossa myös meidän lukijat pääsevät vastaamaan kyselyyn, jossa voi kertoa, että millaista ilmastodenialismia on itse kohdannut ja esimerkiksi kuinka omat ajatukset on muuttunut ilmastonmuutoksen ja luontokadon suhteen. Niin nyt tähän loppuun haluaisin kysyä teiltä, Julia ja Mia, että onko teidän niin kuin käsitykset tai ajatukset ilmastonmuutokseen tai luontokatoon liittyen muuttunut jotenkin ajan kuluessa?
Itse ehkä voisin sanoa, että mä olin nuorena aika paljon toiveikkaampi ja luottavaisempi päätöksentekijöiden suhteen, että jotenkin ajattelin, että kun faktat on tiedos, tilanne on tiedos, vaikuttaa selkeältä, että mikä olisi eettisestikin oikein, niin ajattelin, että täytyyhän kaikkien nyt nähdä välttämättömänä ja sitten lisäksi ihan yhteisenä intressinä se, että asia hoidetaan ja se oli aikamoinen järkytys ja pettymys, että kun tuntui, että vastoin sitten logiikkaa ja ikään kuin älyllisesti epärehellisesti ei haluttukaan välttämättä edistää niitä asioita, eikä ne koettu yhteiseksi intressiksi. Ja nykytilanteessa on yllättänyt myös tämä tiedevastaisuus ja se, että päätöksiä tehdään vastoin asiantuntijoiden tietoa ja suosituksia, että kun tavallaan sen tiedepohjaisuuden ja informoidun päätöksenteon pitäisi olla kunnia-asia.
Joo, hyvin samaistuttavia ajatuksia. Mä muistan kuulleeni ensimmäisen kerran ilmastonmuutoksesta, ehkä joskus yläasteen biologian tunnilla. Se on ainakin mun ensimmäinen muistikuva. Ja mä jotenkin muistan silloin ajatelleeni jotenkin vähän sitä, että ei tämä niin huolestuttava juttu voi olla, kuin tavallaan niin kuin, ei sitä niin kuin ikinä jotenkin niin kuin puhuta, tai jotenkin, että ei se niin kuin tullut mulle uutisissa tai missään, niin kuin, ei kukaan koskaan jotenkin sanonut mulle, että meillä on tämmöinen todella niin kuin eksistentiaalinen kriisi edessä, ja sitten jotenkin siihen aikaan mulla oli semmoinen jotenkin tavallaan ehkä jotenkin tietyssä mielessä niin kuin aliarvioin itseäni ja yliarvioin tavallaan päättäviä ihmisiä maailmassa, kun mä jotenkin ajattelin, että mä oon vaan tämmöinen niin kuin tavallinen niin kuin tyttö, että enhän minä mistään mitään tiedä, mutta niin kuin onneksi meillä on nämä suuret johtajat tuolla jossa, että ne varmasti kyllä niin kuin hoitaa nämä asiat kuntoon ja muistan joskus ehkä tyyliin täysi-ikäistyttöä, niin kuin mulla tuli jotenkin järkytyksenä, että ei ole olemassa niitä järkeviä aikuisia, jotka on hoitamassa niitä asioita, että jotenkin on olemassa semmoinen niin kuin sanonta, muistaakseni antiikin Roomasta, että voi poika, niin tietäisitpä, miten vähällä järjellä tätä maailmaa johdetaan. Ja se jotenkin jossain vaiheessa niin kuin iskostui muun silleen kuurena, että niin kuin, todella, että niin kuin, ei sitä nyt kauhean järkevästi niitä asioita hoidetakaan, ja se vaikutti tosi paljon sitten joskus siihen niin kuin omaan haluun sitten lähteä mukaan politiikkaan ja ehdolle ja yrittää vaikuttaa asioihin, että se toi myös tietyllä tavalla semmoista luottamusta, että no jos noikin pystyy olemaan tuolla, niin miksi en minäkin, niin se ehkä loi sellaista, ja sitten taas niin kuin jotenkin viime vuosina olen miettinyt paljon sitä niin kuin reellisesti sanottuna, että kun tuntuu, että jotenkin, että me ollaan niin kuin jumitettu tässä samassa tilanteessa aika kauan ja ei niitä tarvittavia toimia ole vieläkään tehty, että mä oon niin kuin miettinyt sitä, että missä vaiheessa tulee se niin kuin piste, jonka jälkeen niin kuin pakko alkaa toimia, koska me tiedetään aivan täysin faktojen vallassa. Että ei ole olemassa mitään semmoista skenaarioa, missä ei tarvitse tehdä mitään, tätä asiaa ei tarvitse ajatella ja asiat vaan jatkuu entiseen malliin. Että jossain vaiheessa tulee semmoinen piste, kun on pakko toimia. Ja se on kiinnostavaa nähdä, tuleeko se aikaisemmin vai myöhemmin, mutta jotenkin haluan yhä uskoa ja toivoa siihen, että me niin kuin pystytään siihen murrokseen, mikä on välttämätön tehdä. Ja kyllä mä haluan uskoa myös siihen, että se on mahdollisuus. Ja tietyllä tavalla niin kuin odotan sitä, että niin kuin jotenkin tietyllä tavalla vähän niin kuin koronapandemian suhteen, että tulisi semmoinen, että, no niin, että nyt on pakko toimia, nyt lähdetään toimimaan. Niin odotan sitä, että en siis toivo sitä, että tapahtuu jotain kamalaa, mutta toivon sitä, että me päästäisiin jotenkin yhteiskunnassa siihen pisteeseen, että me niin kuin lähdettäisiin siihen vihdoinkin, että me ymmärrettäisiin, että nyt on niin kuin välttämätöntä alkaa toteuttaa näitä muutoksia. Mutta uskon yhä siihen, että se on meille mahdollisuus.
Tässä Sitran megatrendiraportin julkistustilaisuudessa tuotiin esiin just nämä planetaariset rajat, joita on 9 ja joista 7 on jo ylitetty ja joiden osalta sitten on tulossa tämmöisiä niin kuin lähestymässä tällaisia keikahduspisteitä, että asiat muuttuu peruuttamattomasti, että esimerkiksi just tämä koralliriuttojen menettämisestä uutisointi ja se, että mitä tapahtuu sitten Atlantin merivirroille, eli ollaan tavallaan just siinä tilanteessa, että ollaan hyvin lähellä tämmöisiä tiettyjä keikahduspisteitä ja osin ollaan menty sen yli, että nimenomaan niin se aika toimia on nyt.
Hei, kiitos Mia ja Julia vierailustanne Luonnon ääni -podcastissa. Ja tähän loppuun jälleen yksi lukusuositus, eli Suomen Luonnon ykkösnumerosta löydät Mian kirjoittaman jutun, josta voit lukea lisää ilmasto- ja luontokatodenialismista ja kuulla eri asiantuntijoiden näkemyksiä aiheeseen. Kiitos, kun kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Luonnon ääni -podcast palaa taas ensi kuussa uuden aiheen kerran. Moikka!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.